This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Nå har jeg skrudd på notakeren. Vi sitter I bilen.
Vi sitter I bilen utenfor Sagene kirke.
Yep.
Og det altså 17 minutter til vi skal møte
Bendik Hofseth.
Juhu!
Yay! For de som ikke vet hvem det det finnes kanskje noen der ute som ikke gjør det. Så han en, jeg husker han best som saksofonist.
Ja, og han komponist.
Ja.
Han omtaler seg selv som opphavsmann.
Ja.
Han professor.
Det han også I Agder Universitet.
Ja, jeg vet ikke helt akkurat hva han professor I, men det Nei. Må vi finne ut av.
Ja.
Og så har han hatt masse styreverv I NOPA, og TONO og masse andre greier.
Ja.
Han utrolig flink.
Han jeg husker han fra 80-90-tallet, som sånn dritkjekk fyr som valsa rundt og spilte saksofon.
Det var da han hadde svart langt hår. Det var da han hadde hår. Ja,
han hadde hår, langt hår, og røyka. Men det gjorde vi jo alle, eller jeg vet ikke om med deg, men jeg gjorde det. Og da husker jeg at jeg tenkte, å, han sånn kjekk fyr som jeg kanskje kunne blitt sammen med. Men jeg møtte han aldri.
Jeg møtte han, og jeg har noen historier, men det tar vi etterpå.
Yep. Nå sitter vi da altså I, det, hva heter det, kanskje studio?
Studio, øverom.
Ja.
Studio, nei, ikke studio, det øverommet til Bendik.
Ja.
Og Bendik har rett og slett gått.
Ja, han forlot oss.
For?
Som en gentleman.
For å kjøpe kaffe ja. Til trengende damer.
Ja.
Og vi har trengt mer I dag.
Og han sa faktisk at han ikke hadde så veldig behov for kaffe. men han kunne drikke litt mer. Han en veldig snill mann, tror jeg.
Ja.
Så nå sitter vi da I det aller helligste, for han sa her det, her det veldig sjelden besøk.
Det har ikke vært damer her, og det har ikke vært drukket alkohol her.
Nei.
Og nå skal vi gjøre noe med det første.
Ja, vi skal ikke drikke alkohol, det skal vi ikke. Men vi skal, vi damer. det sikkert. Ja. Ja, hvordan ser det ut her da? Her ser det, det på Sagene, som vi jo har nevnt, I et sånt litt sånn slitent hus.
Ja.
Kjempe, hva det, sa han? Altså han sa han ville ha 20 kvadratmeter, og så fikk han 2000.
6000.
6000?
Ja, dette må vi snakke med han etterpå. Men han har en veldig fin, gammel, slitt Le Corbusier-stol.
Sånne merker kan du, det kan ikke sånn kake.
Nei, og den så sliten at den har begynt å få hengerumpe.
ja. Ja, den henger
eller,
under.
Ja, eller det mage? Jeg ikke sikker på det.
Et eller annet under der.
Og at mikrofonen ligger oppå kofferten til en sopransaks.
Ja.
Det sopran? Hva sopran, var det ikke det?
Jeg vet ikke.
Da han spilte sopransaks en gang.
Han spiller vel det meste, tror jeg da, men kan hun, jeg tar helt feil.
Av barnetegninger på veggen.
Ja, ja det han. Det ikke lov å gå I sokkelesen på mitt rom, gå barbeint, står det på den ene barnetegningen.
For han har så utrolig sure sokker.
Oj oj oj, se här. Är det Oh, right. Tusen tack.
Härligt. Tack. Coke Fusion 100. Nej,
fick jag sa när jag hade tre, det var jättegott. Jag har aldrig spilt det förut. Nej. Jag måste ha sagt du må dricka kokos sånt. Det är så sunt.
Ja, eller så restituerar inte musklerna
sig. Gör det liksom.
Ja, vad har du tränat då?
Hæ?
Hva har du trent?
Den på, bare så du vet det, sånn at ikke vi ikke lurer deg, liksom.
Nå okay,
den
på. Vi lurer deg, uansett.
Jeg tenkte det skulle være litt kul, jeg
ja. Ok, men tusen takk.
Vær så god.
Very nice.
Jeg har noe til deg også.
Ja.
Jeg har noe til deg, som okay. ikke mitt, som faktisk ditt. Kjenner du igjen denne platen?
Ja, det lenge siden, ja.
Tramp, Knut Reiersrud.
Ja.
Og inni her så står det... Du kan jo lese selv hva det står inne I den platen som jeg har hatt I 25 år.
Til Bendik fra Knut, som du har hatt. Ja. Den så gøy da. Der den, ja. Søren lett og lett.
Nettopp. Ja, og jeg har spilt den veldig mye. Det faktisk en fantastisk fin plate.
Ja, det veldig mye.
Men hvordan endte du opp med hans plat?
Du, det lurer jeg litt på, men jeg tror kanskje det fra et norskspill.
Ja, det kan
Hvor jeg var hos deg, og da bodde vel du sammen med Knut?
Ja.
Og sånn, og jeg tror jeg fikk en plate, men så ble den mixet.
Nei, du har fått den her av Knut.
ja, men fikk den av Knut, og så ble den mixet hjemme hos ja. Altså at den vi byttet hos deg.
Ja.
Men på det norskbildet da må jeg ikke ha gått I svart. Fordi jeg våkner nemlig neste dag I senga til Knut Reiersrud.
Ja.
ja.
Jeg visste jo ikke hvor jeg var. Men
for liv låt.
Nei, ikke sant? Og, men var det noe Knut der?
Nej,
nej, det nog Bendik där.
Nej,
nej, nej, det var inte.
Så attraktiv var du
så. Så det var inte nog me too, nej, me not.
Nej, topp det.
Och så kom jag ut och då var det dig och en till som enten bodde där eller var på Norsbyland nå.
Ja.
Så gick vi ut på Smør Pettersen.
Ja, ja, selvfølgelig.
Och så köpte du tunfisk og ting til en tunfisksalat. Så ja. Da lærte jeg å like tunfisk.
Ja.
Så tusen takk, Bendik.
Vær så god.
Husker du noe av dette?
Nei, ikke helt. Men jeg husker at du var... vi satt ved peisen og hørte musik og pratet og sånn. Det husker jeg. Hashtag ignored. Hvorfor meg, Karine, beklager det, altså.
Det var så mye damer på den tiden.
Nei, jeg tror ikke det.
Når var dette her, da?
Vi kan jo slå opp I plata, der står det I 93, oktober 93. Det begynner å bli gamle, sånn det.
Ja, for det var, du dro jo til USA, du.
Ja, men det var lenge før, dette var når jeg kom hjem, faktisk.
Akkurat.
Jeg var I USA fra 87 til 93, omtrent.
Ja.
Så da kom jeg, ja, og da bodde jeg sammen med Knut I Trudvangveien, den delte vi leiligheten av. Så det var en sånn myk landing da, til Norges livet.
Du, ja, vi må jo få høre, hvorfor reiste du til USA?
Jeg reiste fordi jeg ble invitert.
Av hvem da?
Av en som heter Michael Minieri, som har et band som heter Steps Ahead. Så da studerte jeg musikk I Oslo. Og så på universitetet, og også på musikkhøyskolen. Og så skulle jeg gjøre ferdig eksamen og sånt. Og så fikk jeg beskjed om at jeg kunne få komme over der og spille inn musikk og jobbe med det bandet da.
Som du, jeg har juksa litt grann, for at jeg har jo hørt den historien.
Ja, ok.
Om den telefonen som du fikk.
Ja, det stemmer. Ja, det en morsom historie.
Ja, kan du fortelle den historien?
Ja, altså han ringer meg.
Og han bandlederen, det ikke
ja, han
bandlederen. I et verdenskjent jazzband.
Ja, dette var store greier. Det sånn, det ikke sikkert sier noe for dere eller for lytterne heller, men det var jo sånn Weather Report og Stepstead, det var store band da. Sånn, den tiden hvor jazzmusikken var liksom, ja, det var store scener og publikum og omsetning. Og så der spilte det en saksonist med Michael Brecker, som var veldig, veldig kjent, kanskje den mest kjente saksonisten, så han var med I det bandet. Og så hadde jeg en venn som bodde I New York, Carl Størmer, og han var sammen med en dame som var lydtekniker. Og de var veldig fan av min musikk, og veldig snille med meg, så de pushet det da på forskjellige folk. Og så hadde han, Michael, fått høre en sånn demotape. Så han ringte meg, og så sa han at han likte veldig godt det han hørte, og han kunne godt tenke seg å gjøre en plate med meg, og syntes det var fin musikk, og fin tekster, og veldig fint arrangert. Og så spurte han hvem som spilte gitar, og så sa jeg, det jeg som spiller gitar, så for det bare en demo, liksom. Og så spurte han forskjellige spørsmål, og så sier han til slutt at men det jeg egentlig ringer for at jeg vil gjerne vite hvordan jeg spiller saksofon, fordi jeg ute etter en ny saksofonist, og her det et annet sound og en helt annen måte å spille på, så hvem det som spiller saksofon? Så sa jeg at det jeg som spiller saksofon også. Så da ble han sannsynligvis lang i maska, uten at jeg kunne se det gjennom telefonen, men han ba meg i hvert fall komme rett over til New York og sendte meg en flybillett.
Så der har jeg vært i New York. Sendte flybilletten også?
Ja, var grei.
Men du, det jo veldig kult, men du fortalte ikke at du også spilte trommer, nei, sang og hadde skrevet låtene. Du hadde gjort alt.
Ja.
Var det demoen til det første albumet ditt?
Ja, noe av det var det. Og noe av det kom aldri ut. Men noe av det var det.
Men hvordan var det å komme over dit?
Det var veldig rart, og det tok jo lang tid før jeg skjønte hva som hadde skjedd. For jeg landet jo på toppen av skyskraperen på en måte. For etter hvert som jeg begynte å relatere seg rundt hele meg, så så jeg at det var jo, ikke sant, det var jo tusenvis av saksonister og hundretusener av skuespillere, og alle jobbet på barer og restauranter og så hver gang du liksom bestilte noe mat, så fikk du høre at egentlig så driver jeg med noe annet, liksom. Sånn. Så jeg hadde jo kjempeflaks. Jeg tjente godt med penger og liksom jobbet med de beste i mange år, da. Så det var et veldig privilegium, helt utrolig egentlig. Og egentlig fra å være ingen her hjemme heller, for jeg holdt jo bare på for meg selv og studerte og sånn, da. Så det var gøy.
Men hva tror du det var som gjorde at han ringte deg? Eller hva er det, hva er det du gjør når du spiller, liksom? Eller hva?
Nei, det var en kjempetabbe.
Du, da jeg har hørt en, jeg snakket med Gjert.
Hvem er Gjert?
Gjert Clausen er en felles venn. Han plateprodusent.
Ja.
Produserer din, er med på å produsere neste plate din.
Ja.
Ja. Han fortalte meg om at da du skulle lanseres, jeg vet ikke om det da i den perioden du i USA. Hvor det blir hovedsatsningen til Sony?
Nei? Ja, det var jo tre hovedsatsninger i året. Da. Det var Maria Carey, og så var det meg, og så var det en fra Texas, som jeg ikke husker hva heter, som døde nettopp. Veldig, veldig fantastiske musikere. Og... Men det skjedde jo noen år etterpå, for jeg kom dit i 87, da begynte vi å spille inn musikk med Steps, og så reiste vi rundt og sånn, og så begynte vi å spille inn min plate etter hvert.
Parallelt?
Ja, eller underveis da.
Ja.
Så vi drev et studio, han, Michael og meg, og det bandet da. Så vi hørte,
liksom. Men hvordan fikk du den kontrakten med Sony?
Det var en som kom og hørte på når vi spilte med Steps, og da sang jeg også noen sanger med Steps. Så han likte det veldig godt, den som heter George Butler, som var en notorisk talentspeider da, i mange år. Så han ville gjøre plate, men det var akkurat da Columbia, som det het, ble kjøpt opp av Sony, av japanerne. Så den kontraktsforhandlingen tok liksom 2 år.
Shit.
Og så begynte vi å spille musikken. Så den kom ut i 91, den første platta mi da. 4 år etter at jeg kom til New York. Så det var mye arbeid.
Betegnet som musikkens Wonderboy. Den nye Sting, faktisk.
Ja, de må jo selge det på en annen måte.
Finne på, det morsomme ting.
Men, og da lurer jeg på. Hvilket forhold har du til den? For nå egentlig linken til det jeg snakket med Gjert om.
Ja.
Hvilket forhold har du til den amerikanske nasjonalsangen?
Ja, det var så mye. Det sikkert Gjert forstått det. Ja, det var jo det var i Minneapolis det. De sendte meg på sånn PR-turné da.
Etter at platten hadde kommet
ut. Ja, ikke sant? Med limousiner og alt sånt. Og da var det et tilfelle hvor jeg gjorde meg veldig upopulær hos plateselskapet, for jeg ville ha ved bandene, Knut, Reiserud og de andre, for jeg følte meg litt alene der borte, og så likte jeg veldig godt å spille med mine norske kamerater, og de hadde vært med på innspilling og sånn. Nei, det hadde de ikke råd til, sa de, å fly over bandene, så jeg måtte spille rundt omkring med lokale musikere. Det jo masse flinke musikere i USA, så, men det liksom noe med at det en særingen sound som vi hadde da. Og da var det en eller annen gang der, ja, nå rot jeg meg bort for vi skal til Minneapolis, men det var en eller annen gang vi var på en sånn promorunde, og da smalt det helt for meg, fordi da bestilte de inn liksom vinflasker som kostet $500 og $600 stykket, så der er der er 2 flybilletter, og der er 3 flybilletter, så.
Ja.
Så det var veldig sånn, de fikk meg aldri til å skjønne at det var separate budsjetter, og liksom, det var meg de skulle satse på, da, ikke på liksom det kollektive, som jeg mente det handlet om. Men i hvert fall i Minneapolis, ja, så der var det sånn travel promodag, jeg husker vi var rundt og Prince og den klubben hans, så det var masse, det var alltid sånn masse fancy, vet du.
Ok, vi må ha en liten, vi tåler en avsporing, Prince.
Prince, ja.
Ok, har du møtt Prince?
Nei, jeg møtte ikke Prince. Men vi var på den klubben hans og det studio hans, det, men han var ikke der. Nei, hadde jeg gjort det, så hadde jeg hatt høyst gjerne hos Christer.
Ja, det hadde du. Jeg var på sånn bokprosjekt han hadde, hvor jeg måtte liksom nevne, var det 5 favorittprinslåter, for han er jo veldig.
Han er helt god. Men i hvert fall så, det var kjempetravel dag, og det, på morgen når vi hadde sånn møte, sånn, liksom, hva skal vi gjøre i dag, så sa jeg til han plateselskapsfyren at den endte opp med at jeg skulle spille nasjonalsangen på en sånn baseballkamp. En basketballkamp, som var liksom sånn, ja, stor event da. Det var mange, det var en viktig kamp i denne NBA, heter det. Så sa jeg til han at jeg er ikke sikker om jeg kan den der nasjonalsangen, da. Om jeg husker den. Han trodde jeg fleipet, sånn, ha, 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 kjempegøy. Ikke sant? Og så gikk vi rundt, og fra det ene til det andre, og, ikke sant, platebutikker, og det var radiostasjoner og sånn, og så sier jeg, har du fått tak i en note? For jeg kunne godt tenke meg også, liksom, lese meg på den amerikanske nasjonalsangen. Ja, 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 ja. Så plutselig så var vi på den basketballstadion.
Og hvor mange mennesker var det der?
Det var 80.000. Kjempefært. Og det ble kringkastet til, jeg vil utenvis ha 28 millioner mennesker som så på det. Liksom.
Oi.
Og så plutselig så står jeg altså da midt på en bane, og dette gjør seg ikke på radio, men de andre som er på den banen er så mye høyere enn meg, ikke sant?
Ja, liksom, ja, 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 ja.
Great to see you. Jeg følte meg kjempedum. Og så, and to present American National Anthem, Columbia Recording Artist, Bendik. De kalte meg bare Bendik da.
Bare Bendik.
Og jeg husket jo begynnelsen. Men det, så er det lett å gå. Men sånn er det jo ikke. Så, men Audun Erlien, som spilte bass med meg, han pleide alltid å fleipe med det. Så først måtte jeg riste av meg den. Og så kom jeg liksom. Og så tenkte jeg det må være en gang til. Da fikk jeg hjertet. Hva kommer nå?
Oi, oi, oi.
Og jeg var helt, og den amerikanske nasjonalsangen, den kødder du ikke med.
Nei.
Det er liksom, det er ikke så mye lim de har, amerikanerne, men det de har, det passer de veldig nøye på.
Det å flagge.
Ja, så det, jeg visste at det var nok så kritisk øyeblikk. Så jeg rett og slett, jeg hadde ikke noe valg, jeg måtte bare finne på noe, og det gjorde jeg. Og tenkte at, og så var det litt sånn på slutten, så var det.
Du lagde noe jazz.
Ja, jeg måtte bare improvisere, rett og slett. Og var helt sånn skamfull.
Bendik bøyer hodet.
Ja. Og så er det vill applaus. Så jeg tenker, ok, jeg kommer unna. Og så kommer disse gutta her. De var så høye, altså. Det var helt forferdelig. De er 2,30 meter. Jeg følte meg som en mygg ut på der. Det var helt vanvittig. Og det er bare for å illustrere liksom ydmykelsen. At liksom, og jeg tror ikke det gikk så bra.
Du tror ikke?
Nei, jeg tror ikke det egentlig. Det ble stille om dette på.
Men den ville jublen da, hvem kom den?
Nei, den var fordi jeg var ferdig.
Er du sikker på det?
Nei,
ja, du mener det.
Endelig jeg var ferdig.
Men da må vi ha en historie til. Den har du fortalt selv på et eller annet TV-program. Om da du reiste rundt med Heads. Da var det den.
Steps ahead.
Ja. Hvor det var på en eller annen stadion og spilte, og det var stille, og så begynte du å synge. Kan du fortelle?
Ja, jeg tenker på den historien i Roma, for vi hadde, altså det var jo tunge føringer her da, med liksom, de var verdens beste musikere på liksom å være veldig, veldig gode, altså sånn hibla-habla kalte vi det da, sånn virtuost. Og jeg var egentlig ikke så interessert i det, det har jeg egentlig aldri vært.
Men reiste dere rundt i hele verden?
Ja, jeg reiste på 6 måneder lang en turné rundt hele verden. Ja. Og da kom vi til Roma, og der i Italia så var dette bandet veldig stort, fordi de hadde en del sånne, ja, sånn TV, de ble brukt til å annonsere TV-program med toppløse damer og sånt, sånn som det i Italia. Så det var masse folk overalt hvor vi kom, og store stadioner, og så vi spilte et telt utenfor Roma, husker jeg, sånn, det var sikkert 10.000 mennesker der. Og de ville høre sånn tullmusikk, egentlig sirkusmusikk, synes jeg det er. Og så går jeg fram for å synge en sang, og da har de hørt meg spille saks, og det fortsatt greit. Det ikke helt sånn, helt i orden, men det greit nok. Og så begynner jeg å synge, og da begynner de å bue. 10.000 mennesker, og de buer fra jeg åpner munnen til liksom neste låt begynner. Ja, men det er en spesiell følelse altså.
Ja, hva følte du?
Nei, jeg tenkte jeg må bare stå og løpe ut. Jeg har ikke noe valg, kan ikke liksom knekke nå. Så jeg sang. Jeg sang bra også, synes jeg. Og de andre spilte. Og så jeg de andre i bandet, bassisten Victor Bailey, han er også død faktisk, veldig trist. Så gikk jeg bort til han og sa, I don't think they liked it very much. They hated it. Så det noen sånne prøvelser.
Fikk du synge mer etter det?
Ja, det var ikke noe problem. Men det var liksom, det var jo et bilde på at det var en nyttig korrigering. Det var ikke meg de kom for å høre. De kom for å høre en arvtager eller en... Så det var, men det var en veldig bra skole, ikke sant? For en ung... Og musiker da, de beste musikerne i verden, og spille med de, og du får satt en standard på hva det utgjør,
ja,
det utøvende.
Hva lærte du?
At komposisjon er veldig viktig. Mm. Til å ha gode låter er viktigere enn å... Det er mange, veldig mange gode utøvere. Det er veldig få som skaper noe genuint.
Jeg leste at... At du har komponert låter, og så har du glemt at du spiller saksofon, fordi du komponerer ikke på... Ja. Hvordan komponerer du? Og hvordan får du nå etterpå plassert saksofonen inn der? Har du funnet ut av det?
Ja, men da er jeg jo musiker, ikke sant? For når man tenker komposisjon, så tenker man hva alle skal gjøre, og hvordan man skal fordele rollene. Og helt bevisst så nærmer jeg det med... Jeg nærmer meg det veldig forskjellig. Altså, det kan være en tekst eller en tekstbit, som jeg begynner med, eller det kan være noe på piano, eller det kan være noe på gitar, det kan være en sangstrofe, eller en idé som bare er i hodet. Og så prøver man jo å finne en helhet i det, og fordele roller for de andre. Men det man alltid glemmer er at man selv skal spille saks. Så plutselig når vi står på en øvelse, så liksom, verden, hva slags akkorder er dette? Hva er det? Fordi det har jeg jo ikke tenkt over, ikke sant? At jeg også har en rolle som musiker i det.
Nei.
Og det er jo litt altså hvis man skal et mål som tilretteligger da, eller komponist, er jo at det skal være så idiomatisk som mulig for...
Hva betyr det? Unnskyld,
det betyr at det er at man jobber i tråd med forutsetningene, for eksempel at man ikke legger opp til ikke-gitaristiske ting på gitar, eller ikke-pianistiske ting på piano, altså at man liksom jobber med instrumentene, og ikke mot dem, sånn at musikerne får sjansen til å virkelig briljere, og spille det som de er gode på. Og det er spesielt viktig på blåseinstrumenter, for de har mange, mange begrensninger.
Og toneleier og...
Ja, tonarter og... Ja. Så det er jeg blitt flinkere til, da, å prøve å tenke på det. De som er veldig gode, de gjør jo det. De tenker på det.
Hva vil du si... Og det å lage noe genuint, liksom. Mm. Hvor ofte får du til det? Eller...
Og det aner jeg ikke. Det er jo heldigvis ikke min jobb.
Nei.
Å bedømme det. Jeg bare lager og lager og lager, og så nå har vi laget en ny plate, da lager jeg masse skisser som jeg kaster ut på gulvet, og så tenker jeg, hva trenger jeg for å få en mix, eller for å få en blanding som gir mening? Og så viderefører jeg og jobber videre og ferdigstiller de. Og så går det jo som det går.
Skriver du ut på noter først, eller jobber du konkret med instrumentene?
Nei, jeg bruker, nå bruker jeg mest computer,
ja.
For det så lett. Da kan man liksom synge inn litt, eller spille inn litt, eller, eller bare taste inn litt, eller gjøre alt mulig.
Mm.
Så det veldig enkelt. Tidligere brukte man jo bondopptager og notark. Men jeg bruker mye notark fortsatt.
Hvor henter du ideene dine fra?
Det fra andre. Det jo... Det jo...
For annen musikk, rett og slett?
Ja. Det sånn, det jo ikke noe...
Kan du få en idé fra tre, eller... tre, eller en skallamann, eller en katt? Eller er det musikk konkret...
Jeg skjønner at musikk virker mystisk for en som ikke liksom er på innsiden av det, men det veldig trivielt. Det veldig greit.
Hvordan da?
Ja, det bare noen toner og noen muligheter, og så det veldig mange tradisjoner og føringer for hvordan man skal gjøre ting. Og fullt av blindveier, ikke sant? Det som jeg tror er vanskelig er jo, eller det som jeg vil... Hvis jeg har noe flaks med meg, så er det at jeg såpass blanding av arrogant og enfoldig at jeg tror jeg kan gjøre ting på en egen måte. Da. Men måten jeg gjør det på er jo å blande forskjellige innflytelser som ikke skal blandes. Det jeg tror det er som med andre kunstgrener, at liksom, enten så går du inn i en sjanger, og så sier du, ja, jeg spiller jazz, liksom, så får man skinne av det, og så kjenner man, ja, det jazz nok, det bra, ikke sant, og så kan man begynne å måle opp mot andre som spiller samme, eller man melder seg inn i et politisk parti, da, så, men, så ja, jeg så mye igjen med Venstre, og så mye igjen med Arbeiderpartiet, og så, ja, jeg melder meg inn i Arbeiderpartiet, så, men så er det jo det, hvis man, jeg tenker at, hvis man skal prøve å skape noe, noe annerledes, så må man jo på en måte starte sitt eget parti da, altså i stedet for å gå etter en konvensjon eller gå etter en sjanger, at man prøver å si at jeg vil gjøre det på en annen måte, og da er det egentlig ikke musikken som er viktigst, det er nærmest kunstnerrollen eller framføringspraksisen du jobber med da. Hvor hører den musikken hjemme? Hvor kan det være plass for en sånn musikk? Fordi den er ikke... Jazz har sine scener og sin innspillingspraksis, og popmusikk og rockmusikk har sin, og klassisk har sin, liksom. Men hvis du lager en annen type musikk, så bør man tenke gjennom hvem det for, og hvilke sammenhenger, og funksjonaliteten der, rett og slett. Og fordi samfunnet endres, og fordi vi endres, så går det an å tenke seg at funksjonaliteten til musikk også endres. At vi lytter på andre måter, vi... Og det tenker jeg den egentlige jobben. Altså, det der blir jeg litt vidrøft, men det sosiologiske aspektet da, på en måte.
Men hvor tenker du at musikken din hører hjemme? Har du noen tanker om?
Nei, jeg tenker at jeg har noen tanker om det, ja. Men det er jo opp til brukerne. Altså, den er jo laget for et offentlig rom, da. En form for et offentlig rom. Hvis ikke, så kunne jeg bare liksom beholdt det her inne og ikke gjort noe mer med det. Men det er jo fordi man ønsker å se det framført, og at det har en effekt på... Jeg tenker sånn veldig enkelt at musikk er noe jeg gjør med andre for andre igjen. Det er på en måte... Det er sånn som å bygge dette huset her. Det er litt på samme måte at hvis det er en god opplevelse, så er jo ikke det bare for meg, men for publikum, det er noe vi deler, på en måte.
Mm.
Det er kommunikasjon, de preger meg, og jeg preger de.
Kan jeg få lov å fortelle en historie om deg?
Okay.
Som jeg tror sier veldig mye om deg.
Okay.
I fjor så ringer jeg til Bendik, og da er det mange år siden vi har snakket sammen.
Ja.
Jeg har en forholdsvis ny venninne som er ganske syk, og hun har lyst til å besøke meg i Oslo, og hun har lyst til å gå på en liten jazzkonsert. Hun var veldig interessert i jazz. Og da hadde jeg lest at Bendik hadde sånne små konserter på Palace Grill. Men så finner jeg det ikke. Jeg prøver å google det. Jeg finner ikke noe dato. Dette er i januar. Så jeg ringer til Bendik og spør, når er neste konsert? Ja, den er om to dager. Og så er neste igjen i mai. Så forteller jeg Bendik om min venninne. Og så sier jeg, vi må se hva vi kan få til, sier Bendik. Og så dukker jeg opp på den konserten, som to dager etterpå. Ja, og i løpet av de to dagene, så har rett og slett Bendik, han har snakket med bandet sitt, og de har funnet ut at de kan spille, ha konsert hjemme hos meg, for henne, sånn at ikke hun skulle vente helt til mai. Så Bendik har til og med da funnet en dato for når vi kan ha konsert hjemme hos meg, for min syke venninne. Jeg bare...
Hvordan går det med henne?
Hun død. Hun døde i sommer. Men, og hun ble så glad når hun fikk beskjed om at vi skulle ha konsert. Dere skulle ha konsert hjemme. Men hun var for dårlig til hun orket ikke reise.
Nei, det ble
ikke noe. Men poenget bare tanken om at Bendik Kofseth, han trommer sammen
bandet. Kan du gjøre det? Kan du gjøre det en gang til?
Men poenget at Det er jo helt logisk for meg, fordi da har musikken en plass, ikke sant? Det er jo det jeg søker, en plass for musikken og en plass for meg, at det kunne være til nytte, da. Alt det der andre, ikke sant? Det er jo ikke meg. Det er en eller annen Bendik i verden som noen forholder seg til, og som jeg også måtte, ser er i sving, men jeg har jo ingen kontroll over det. Jeg er her, ikke sant? Jeg holder på å forholde meg til de rundt, og det er ikke noe mer enn det. Alt det andre er har ikke med meg å gjøre.
Men hvordan synes du det er å stå på scenen? Jeg tenker, den responsen... hvis jeg skal sammenligne med film og teater, da, så er det jo... Når jeg lager film, så får jeg ikke opplevelsen av at mottakeren... Jeg vet jo ikke hvem som faktisk ser det, eller jeg vet ikke om de ler eller gråter, eller. Men når jeg står på scenen, så får jeg jo umiddelbar respons. Ja. Har du noen tanker rundt?
Ja, absolutt. Det er akkurat det samme, tenker jeg. Da er det jo... Da er det et øyeblikk, hvor det nødt til å være til stede, og på en måte med presens, da, med deg selv. Og så kan man, hvis man er god og dreven, så kan man hente liksom på en måte... kraft og energi fra de rundt. Jeg var og besøkte han Josse Ndour i Senegal. Han er en fantastisk Franske, musiker. Ja, han er sånn afrikansk sanger. Og han var kulturminister da, i Senegal på den tiden. Og så jeg holdt på med oss hadde en sånn runde med afrikanske komponister som jeg ville skulle samle seg for vi... Ja. Og da var jeg besøkt av han, og da så sier han til meg etter samtalen og sånn, så sier han, jeg spiller jo i kveld, sier han, på klubben min.
Kulturminister.
Ja. Mm. Så jeg, yes, gjør du det? Så jeg spiller tre kvelder i uka, sånn, det må jeg nesten gjøre. Og så synger kona mi, hun synger to kvelder med det, så de har fem dager med arbeid, liksom. Og så gikk jeg ned der og hørte på, det var ikke noe klubb, det var 5000 mennesker. Det var vanvittig. Men det gjorde han tre dager i uka, for han sa til meg, du vet, det viktigste medlemmet i bandet mitt, det er publikum. Mm. For det er de som utvikler musikken, da. Hvis vi skal ha en organisk, på en måte, utvikling av det uttrykket som vi driver med, så er vi nødt til å få korrigeringen fra en sal hele tiden. For det er der egentlig... Hva skal jeg si, det stedsegne kommer frem, da. Og det er veldig sant. Og det var derfor jeg ville spille ofte på Palace også, for å se...
Ja, for dere som ikke vet, det er en pitteliten restaurant med plass til
veldig kult sted, da.
Veldig få mennesker, under 100 stykker. Ja.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself
and for those facing homelessness,
because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Det låter litt sånn Noble Savage. I Afrika så har de jo ikke så mange muligheter kanskje, men det er ikke det han gjorde, fordi han ville det. Og det en sånn liksom merkelig trend, den der globaliseringen, og altså man skal være eksotisk, liksom vi kan spille i Baku, ikke sant, for der vi rare, ikke sant, vi langt fra, og det spennende og sånt. Men egentlig så burde vi ha spilt her hele tiden. Sånn som dere gjør, skuespillere gjør, ikke sant, at man har dere forholder dere til et språk som, mens vi blir liksom dyttet rundt, sånn kveg, meningsløse.
Men det forskjell på musikksjangerne? Altså jazzen enda mer påvirkelig enn andre sjangere når du snakker om at man blir til sammen med publikum. Så jeg har liksom ikke inntrykk av når du på Gabrielle-konsert at det skjer veldig utvikling.
Jeg tror det.
Ja, at jazzen mer utforskende da.
Ja, men jeg tror det som skjer at, og det tror jeg litt det du tok opp også, hvis det en intim setting, da kan det skje noe. Men hvis den voldsomt svær, når det på et stadion på en måte, da det over.
Det vil jeg ingenting om.
Nei, men
men det var vel sikkert det jeg tenkte da, for ja. Gabrielle kan sikkert også ha en intim konsert, og noe kan skje, ja. men hvis man har bare disse store konsertene, så det mer distansert.
Ja, da når Rolling Stones spiller på stadion, da det ikke kommunikasjon lenger, da det
show off.
Pøse på.
Da det pøse på, tror jeg.
Ja. Men du...
Det derfor dette stjerner også.
Ja.
Stjerner noe som har
langt.
Vært. Det noe som har vært. Et øyeblikk som borte.
Men jeg leste at du valgte å reise, vi vet jo at du reiste hjem, du jo her nå, men at du ba om å bli overflyttet fra et internasjonalt plateselskap til et nasjonalt plateselskap. Aldri skjedd før. Hva var grunnen til det?
Ja, det var jo det at jeg hadde en kjæreste her og ville være, altså jeg var det var kanskje 91 eller 92, så var jeg 50 ganger over Atlanteren, ikke sant? I løpet av et år, og da ble jeg syk. Så jeg tenkte at jeg må velge, jeg kan ikke liksom... Og det var ikke helt opplagt, for jeg hadde det veldig bra i USA. Det var veldig hyggelig å være der.
Hvor bodde du? Var du i New York?
Eller? Jeg bodde i New York, ja. Men jeg valgte å dra hjem, og da var det naturlig at jeg også jobbet med et apparat herfra, da. Så det var derfor jeg gjorde.
Hvordan tok plattselskapet det?
Jo, de synes det var bra for det, tror jeg. Altså, tenk på de der borte.
Ja, nei, men tenk når du lanserte deg som nye Sting, og du ble lansert sammen med Mariah Carey, og så sier du bare, the wonder boy, bye bye, I want to go home.
Ja, men det er jo en mer precise side, da, for det som skjedde var at Mariah Carey ble kjæreste med toppsjefen i selskapet, som heter Tony Motola. Og,
men hun lå seg ikke til topp, så hun ble kjæreste etter at hun var.
Ja, det vet jeg ikke, det kjenner ikke.
Ingen som vet dette går.
Men i hvert fall så ble de et par, og da var det veldig vanskelig å nå fram der, altså. Det var henne de satset på. Så det var en del av det også, at det var på en måte ikke, det var ikke noe, og jeg var nok ikke noe lett å ha med å gjøre.
Hvorfor ikke det?
For jeg var jo ikke noe sånn stjernemateriale, ikke sant? Jeg var liksom full av kunstnernykker og liksom, det ikke sant, det ringer, jeg var masse i Hollywood da, og lagde videoer og det skulle ha meg inn i filmer og sånt. Dette er jo helt sprøtt liksom, jeg er en liten nerd som lager musikk. Og så var det sånn Grammy Awards, så kan du være kjæresten til Madonna, kan du være liksom bare for kveld liksom sånn, så vi får løfta deg fram. Nei, så jeg er ikke kjæresten til Madonna. Altså sånne ting, ikke sant, som for meg var helt...
Nei, for da må jeg spørre, har utsynet ditt stått i veien for å bli tatt seriøst?
Det aner jeg ikke. Det
var jo mange som har syntes at du har vært veldig kjekk, inklusiv menn. Jeg har noen sitater her, skal jeg lese.
Det er heldigvis slutt nå, da. Så men det var ikke noe jeg merket. Det var ingen som sa det til meg. Så igjen så er det liksom sånn, det er, jeg er bare her. Så.
Hvis ikke... Men vi har begge sett den dokumentaren fra 80-tallet, hvor du hadde sånne bukser som Lina har nå, noen 80-talls baggy bukser.
Du røyker ikke da.
Nei, jeg røyker ikke lenger.
Du røyker gjorde det da, selvfølgelig. Du røyka hele tiden.
Men det var fordi det var gørkjedelig. Det var jo ikke noe å gjøre på å
røyka. Og for de som ikke ser buksene mine, sånne hvite baggy pants, det her er ikke helt hvite, men nesten.
Ja,
det var det for som det skulle være da, på den
tiden. Jeg har noen sånne i skapet, det.
Ja, nå kan du ta dem fram igjen. Ja, så har jeg noen parikker du kan låne i meg, og da kjører jeg gammel stil.
Ja, det var veldig gøy. Det var, når var det? Var det 80... Jeg husker jo den tiden, vet du.
Ja, det var 90, 91, kanskje 92. Var,
ja, nettopp.
Noe sånt, ja. Begynnelsen av 90-tallet.
Ja.
Men etter det så har du jo blitt professor.
Ja.
Hva er du professor i?
Professor i utøvende og skapende virksomhet da. Så jeg er professor på kunstneriske kvalifikasjoner som heter. Så da skal man ha liksom lang og bred internasjonal erfaring på aller høyeste nivå. Da får man sånn professor. Det fikk jeg da jeg var 40 år, så det har jeg hatt lenge.
Det er ganske imponerende.
Ja, da, det liker jeg veldig godt. Jeg liker veldig godt å undervise og være med unge folk. De har masse input. De hører på av musikken jeg kjenner og har andre ideer. Det synes jeg veldig gøy, altså. Så det har ikke vært noe sånn som jeg... Det har rett og slett vært en ren sånn, ja, veldig hyggelig ting å gjøre. Og det er veldig hyggelig nede i Kristiansand på Universitetet i Agder, hvor jeg jobber.
Det betyr at du pender?
Ja, det betyr at jeg er der, ja, at jeg flyr til og fra, ja. Så jeg er der av og til, ja.
Du sa en gang, bare angående det å undervise, i det vi, eller jeg underviser, ja. Jeg jo da, det man underviser i noe kunstnerisk, så et eller annet om at symptomatisk at alle de som tjener mest penger er de som aldri har gått på skole.
Ja.
Hva tenker du om å undervise i typ sånn kreative fag som er...
Jeg synes det er veldig vanskelig, for det er selvmotsigende, ikke sant? Fordi det er sånn, vi har jo med... Ja, jeg jobber jo av og til, ikke sant, med folk fra andre land og med andre erfaringer, og det er veldig nyttig, fordi vi er likere enn vi tror. Og en del av grunnen til det er at vi har samme utdannelse, og samme måte, ja, vi har lært å tenke kritisk, vi har lært å tenke metodisk gjennom skolegang, og ikke minst gjennom universitetsløp. Og det gjør at man ofte kan bli litt sånn konform og ikke se andre muligheter, da. Så i forhold til kreativitet og entreprenørskap og sånt, så er jeg ikke så sikker på om det er så nyttig at alle går gjennom den der folden der. Ja. Det er jo litt absurd.
Kverna.
Ja. Ja, du skal lære folk, altså, det var det jeg sa i det du refererte til, at de 10 rikeste menneskene der ute, de har en ting felles, og det er at de har ikke noe mer i folkeskolen. Mm. Og det er en grunn til det. Altså, da har du kan ikke stole på utdannelsen din og kompisene dine du studerte med og nettverket ditt. Du har en sterk idé, og du bare gjør alt du kan for å få den gjennom. Mm. Og sånn er det ofte i kunst også, ikke sant? At man kommer fra utsiden og ser noe de andre ikke ser, og så sprenger man et rom for det. Det er det samme med den der funksjonaliteten igjen, da. Mm. Og det går man litt glipp av når alle liksom er like flinke til alle skalaer og kan de samme akkordene og de samme vendingene. Men det går jo an også ta tar tak i hver enkelt og måtte gi de individuelle verktøyene. Det hvertfall sånn jeg prøver å gjøre det, men det litt sånn rart. Litt sånn...
Men du underviser fortsatt?
Jeg underviser fortsatt, men det jeg har gjort at jeg har... Jeg underviser ikke lenger noe særlig i musikk. Jeg underviser noe som heter Music Business Management. Fordi jeg hadde jo mange år hvor jeg jobbet i styr og stell i sånn opphavsrettsselskap, sånn toneselskap og sånt. Og det... Så vi har bygget opp et studie rundt det, altså musikkindustri da, hvordan, altså for manager egentlig. Så det, og det jo en akademisk disiplin, så da underviser jeg i liksom økonomisk teori.
Veldig smarte ting. Kan vi heller spørre deg?
Det ikke så smart, men det
Ja, for du sluttet jo på et annet tidspunkt, eller du bestemte deg for å liksom ta den pause?
Ja.
Stemmer ikke det?
Jo, jeg gjorde det.
Og det var helt bevisst?
Ja, det var en blanding. Det var, ja, jeg var, følte at jeg var gått litt tom. Det også sånn, apropos det med å flytte hjem fra New York, når du blir kjørt så hardt, ikke sant? Når du liksom aldri får rom til å puste og til å få nye ideer, inspirasjon er ikke det å puste inn, ikke sant? Det jo, da kommer det til en stopp. Enten så regenererer du det du har gjort før, altså du bare lever på gamle ideer, eller så må du tre ut da.
Nå har jeg lest om en eller annen plateslakt da.
Ja, det var senere.
Ja, ok, så den hadde men, ingenting med det nei, at du sluttet?
Jo, ja, men det var kanskje litt parallelt, ja. Litt parallelt. Det var i 99, den som et Smiles historie. Den fikk hard medfart, ja.
Hvordan var det?
Nei, det aldri noe morsomt. Men igjen så altså, igjen så tenker jeg at det jo ikke meg de skriver om. Det jo en eller annen person som de prøver å få kontroll med, som jeg bare liksom har gitt anstøte til da. Så jeg følte ikke at det angikk meg, men jeg følte at det som gjorde det veldig vanskelig, som gjorde det veldig demotiverende, var at straks de skriver en sånn kritikk, så hører du fra arrangører som sier, vet du, vi avlyser den konserten, og det tror ikke det er noe publikum. Og det som plaget meg mest med det, var at jeg følte at jeg hadde forpliktelser om for musikanten jeg hadde engasjert, og bedt om å holde perioder, og så plutselig så... Også på den tiden så skjedde det mye med andre. Det var en, på en måte en litt sånn skift i tidsånden. Jeg lagde en helt akustisk plate som, med norske tekster som var veldig sånn nær og intim og liksom visesang klassisk nærmest. Og da skulle alle lage elektronika og trommegruver og looper og sånt. Og så det var, så jeg tenkte, ok, jeg trenger jo ikke holde på å være i en strid i heller. Altså, det er ikke noe mål. Så hvis det ikke er på en måte noe gehør for det jeg har lyst til å gjøre, så da er jeg så heldig og så privilegiert at jeg kan velge. Da. Så det kunne jeg. Så da.
Men hva har gjort at du er tilbake igjen nå?
Nei, så det var et valg. Fordi en av grunnene til at jeg trådte ut var at jeg ville være mer hjemme og ha en familie og liksom ha et roligere liv. Men så gikk det helt fullstendig feil, for jeg fikk det ene internasjonale engasjementet etter det andre, og så endte jeg opp i FN i Genève med å jobbe der, så jeg reiste mer enn jeg hadde gjort.
Hva gjorde FN?
Nei, altså jeg ble jo valgt som leder for komponister og tone og sånt her. Og de er jo med i sånne internasjonale forsamlinger, og så ble jeg valgt som verdenspresident til å representere komponistene i sånn i lobbyering.
Veldig bra titel.
Ja, det er veldig bra. Det var jo når Barack Obama var president, så jeg hadde jo mye bedre titel nå. Men, eller jeg var president for verdensrådet da, for komponister. Og det betød i praksis var at jeg lobbyerte i Bryssel og Washington og Beijing og sånt for liksom opphavsrett. For kunst. Og i den forbindelse så jobbet jeg mye med et FN-organ som heter WIPO, World Intellectual Property Organization. Og jeg var med i Beijing når de lagde den som har stor betydning for dere som driver med film, og den Beijing-traktaten som ga rettigheter til filmskuespillere faktisk. På tross av hva Hollywood ville. Så da tilbød de meg et engasjement hvor jeg skulle lede et arbeid der, som jeg var med på i 4-5 år. Så da pendlet jeg til Genève, og da tenkte jeg, nå er det helt... Og så er det også noe med at jeg hadde jo aldri noen ambisjoner i den retningen. jeg ville egentlig lage musikk. Så da, når det arrangementet gikk ut, så sa jeg til meg selv at nå vil jeg ikke mer. Nå jeg så gammel at hvis jeg skal begynne med musikken, så må det være nå. Så da gjorde jeg det. Så nå prøver jeg det da.
Men du har to barn?
Jeg har to barn, ja.
Hvor gammel er de?
10 og 13.
Vi må stille deg spørsmålet. Hvordan var denne pendlingen og samtidig skulle være pappa?
Nei, det gikk ikke så bra, så dessverre. Men jeg tror jeg var for lite hjemme. Det veldig dumt.
Hvordan gjør du det nå?
Nå jeg mye mer hjemme.
Ja, men altså da...
Litt for sent, men...
Nei, men ungene dine vel ikke voksne enda?
Nei da,
det ikke det, men det og det var ikke sånn at jeg aldri var hjemme heller. Vi hadde jo hjelp hjemme og sånn, så det var liksom... Men det ble for mye, ja. For mye for meg. Og det jo interessant, for det noe du aldri hører i sånne kretser. Jeg var jo... De så på meg som tøffel, som ikke, sant? Ikke ville bo der og bare skulle hjem hele tiden. Og... For de gutta der, og damene der, de er knallere på seg selv. Så det var liksom... Men jeg hørte aldri der at noen hadde si at en ting jeg angrer på, og det at jeg var alt for mye sammen med barna når de var små. Det det ingen som sier.
Nei.
Så det må man jo bare lære av.
Men hvordan er det miljø? Musikermiljø?
Musikermiljø? Jo, det er...
Er det mye øl?
Ja, det er mye øl, ja. Det er det jo. Det er veldig hyggelig. Det er jo veldig... Det ligner sikkert litt på... Ja, du kjenner jo du, ja. Karine, i hvert fall.
Jeg er medlem av to.
Jeg er jo, for jeg har lest inn.
Men det er jo mange forskjellige miljøer, da. Det er jo veldig forskjell. Så,
Men er det veldig mannsdominert? Eller?
Nei, det vil jeg ikke si egentlig altså. Allerede når jeg begynte på 80-tallet og sånn, så var det jo, det var veldig mange jenter som spilte. Og det var aldri noe sånn at ikke det var men dette er vanskelig for meg å snakke om, fordi jeg har bare min erfaring, og den kan være veldig farget av at jeg ikke ser det jeg burde se, da. Men jeg opplevde det som bare positivt. Mm. I Steps så var det jo flere jenter som var med, både på trommer og keyboards. Og. Mm. Så det synes jeg...
Hvordan er det på skolen?
Det er mye jenter der også, men det er jo fortsatt sånn at det er mye jenter som synger, da.
Ja.
Men vi har... Og det jobbes jo med det. Altså, vi har trommerslagere som er jenter, og vi har... De kommer. Jeg er veldig glad, jeg har en liten jente på 10, og det er veldig hyggelig å se. Altså, at jeg sier til henne, så nå er det jentenes tid, vet du, kom igjen.
Ok, vil du musikk for barna dine?
Nei, det får de velge selv, men jeg synes det er viktig at de har en beredskap på det. Så de spiller i strykeorkester og sånn, og har veldig glede av det, tror jeg, men det er helt inn den der pop-up-slutt, ikke sant? Men jeg tenker det jeg kan gjøre er å gi de... Hvis de skulle få en indre motivasjon til å gjøre det, så kan de litt om det. Så de slipper å starte på minus 50, liksom. De kan begynne med litt forsprang. Men det er ikke noe sånn pisking hos
meg. Hva gjorde at du gikk dit?
Ja, det var fordi, det var bare slett fordi jeg fikk... Jeg begynte jo ganske sent, egentlig, i forhold til mange, da. Når jeg var 14-15 år, så var jeg på en konsert på Molde, på Jazzfestivalen, for jeg har familie i Molde. Og det synes jeg var helt fantastisk. Jeg hadde hatt det før også. Sånn, når jeg liksom bodde ut på Lørenskog, da var det et stort sykehus, det sier jeg. Og det hentet jeg liksom, var rett ved skolen, så kunne jeg gå og sånn. Åh, så fantastisk å høre hjemme i et sånt bygg, og liksom være lege eller sykepleier, være med på noe sånt da. Og litt den følelsen fikk jeg når jeg var på den konserten i Molde, at her er det en verden som jeg har lyst til å være med i. Jeg hadde ikke noen sånn klare tanker om hva jeg skulle gjøre.
Eller. Men hadde du gått i korps eller noe?
Ja, hadde det. Så jeg spilte klarinett og sånn. Så da hadde jeg en beredskap da. Men da begynte jeg å øve. Før det hadde jeg ikke øvd. Bare vært helt fullstendig sloppy.
Men det var det kollektive liksom?
Ja, det var det der at jeg ville være hjemme. Jeg ville høre hjemme et sted.
Ja.
Kjenner du deg igjen i det?
Ja. Jeg liker å være en gjeng.
Ja, ikke sant?
Ja, jeg blir veldig lei meg når gjengen ikke er mer.
Ja, ja.
Hver gang det er oppløst eller noen prosjekt, så er det forsvant gjengen. Ja. Om jeg finner en ny. Ja, veldig gjerne.
Men hvorfor ble det saksofon? Klarinett?
Det var fordi at det var veldig nært klarinett. Så det var det jeg hadde forutsetninger for å klare best. Så det var.
Men det var jo en tid, jeg husker jo,
akkurat det der 80-tallet, hvor saksofon var jo så innmari populært instrument.
Ja. Det var så kult. Christina Turner, han er med singlet.
Ja. Og vi hadde sånne plakater på veggen, med sånne der, satt i sånne New Orleans på sånne trapper utenfor, og spilte i bar overkropp, og det var liksom
og filmen med Rob Love, hvor Rob Love spilte saksofon. Hva var det for noe?
Det var St. Elmo's Fire. This I Know. Ja, selvfølgelig.
Ja, det veldig rart hvordan sånt skjer, men plutselig så var liksom saksofonen, men det hadde ikke noe betydning for meg. Altså,
har du dratt mye damer på den saksofonen, eller?
Jeg tror ikke det.
Var du blind?
Du tror det, du bare
fikk ikke med deg. Nei, jeg husker på Rebecca West at det var alltid en flokk med damer rundt henne, så men han så det vel kanskje ikke da.
Nei, kanskje man ikke skjønte det selv.
Hatt flaks jeg på den området der. Jeg har hatt gjennomslag der jeg ønsket det.
Nettopp.
Så det får holde.
Har du noen drømmer for fremtiden?
Ja, nå synes jeg det en rar tid. Det synes jeg det virker som mange synes. De liksom, politiske konfigurasjoner er usikre. Liksom, det var verden trakk i samme retning en stund, og så plutselig så virker det som det er bare helt sånn... Så har jeg nettopp skrevet det første sporet på den nye platen heter faktisk Things Fall Apart. Og det er litt sånn jeg føler det, at ting faller fra hverandre for tiden. Så det må jo være... Men på en måte så er jo det bra. Det er en del av syklusen, så man må jo bare prøve å rote litt i asken og se om det kan være noe grobunn for noe nytt, da.
Ja, for hvis det faller fra hverandre for godt, så er jo ikke det nødvendigvis.
Ja, men det føler jeg også, sånn at nå bare ting som er sånn, men det er da ikke mulig. Ja. Kan vi ikke ha en sånn president? Det går jo ikke, det er ingen som kommer til å... Å jo da, det er bare helt... Dette her går jo ikke. Og så har vi hele den der MeToo-kampanjen selvfølgelig, og som er kjempesvær, som jeg kjempeglad for selvfølgelig. Ja. Men så på en måte har fått meg til å se ting på nytt med, fy søren, men sånn har du jo... Og vi har bare gått i det mønstret, vi har ikke tenkt på at det har vært noe negativt. Det, sånn, det må du bare tåle. Spør, nei, det må vi faktisk ikke. Mm. Og det er også en ting som er en omveltning, for sikkert for menn nå da.
Ja,
at absolutt. Nå må man sånn, tenke nytt i forhold til så mange ting.
Og klima, ikke sant? Ja, og kriminalitet. Og, det er veldig mange ting som det virker som rakner. Det er sånn kollektiv dystopi på en måte. Så, altså, jeg tenker sånn... Hvis man hvis man er kunstner da, så er vel noe av jobben å være sånn osmotisk i forhold til hva som skjer der ute. Og, altså, ikke så mye sånn bevisst, det er ikke sånn debattinnlegg i avisa, men hva slags stemning er det nå? Mm. Og den stemningen er ganske mørk, altså, synes jeg.
Føler du at du har et oppdrag som kunstner, og formidler noe av det? Altså, jeg kjenner mange billedkunstnere, og jeg skriver selv. Ja. Og i mitt hode så tenker jeg at det er, når man først har en stemme, så er det veldig flott å kunne bruke den til noe. Men jeg vet ikke...
Nei, men det jeg føler at de gangene jeg har vært best, hvis jeg ser meg selv i speilet, og det er veldig skummelt å gjøre, men hvis man gjør det, eller hvis jeg gjør det, så tenker jeg at de gangene jeg ikke har helt skjønt hva jeg har gjort, altså hvor jeg har liksom vært gått over grensen for hva jeg har kalkulert meg frem til, da, og tatt noen sjanser på å skrive noen tekst og musikk som liksom, på en måte, jeg ikke helt selv vet om kommer til å fungere. Det er ofte da jeg har vært best. Mm-hmm. Fordi det er nok noe med at da stoler jeg på den osmosen, i stedet for å prøve å liksom... skrive et sånt sakprosa-innlegg, ikke sant? At man, at det bare er noe emosjonelt som må ut på en måte.
Men hvordan har det jeg tenker bare hvordan jeg har opplevd det liksom, i forhold til det å være, for jeg fikk inntrykk av på det første albumet, eller var det var ni, tror jeg, hvor du brukte veldig, veldig, veldig lang tid, veldig detaljert, ekstremt. Det å ha kontroll kontra det å slippe kontrollen, har du noen tanker? Jeg har tenkt mye på det selv.
Ja, men for å høre hva du har tenkt.
Nei, fordi jeg var en veldig teknisk skuespiller i starten, som aldri, jeg turte aldri å slippe helt opp.
Nei.
Men jeg gikk aldri på trynet, for jeg gjennomførte rollene mine, og jeg var fin liksom. Ja. Men jeg ble aldri ordentlig god. Og jeg brukte lang tid, flere år på bare, for jeg var en sånn jente som aldri gråt, jeg var ganske sterk da. Ja. Så jeg måtte, for å bryte ned den der muren, så måtte jeg, og jeg, da hadde jeg en periode hvor jeg bare gråt hele tiden, og det går jo heller ikke, så måtte jeg nøste meg sammen igjen. Men jeg merker jo at
når jeg presterer noe jeg skjønner treffer folk, så det når jeg tør å være dønn til stede. Og ikke tenke teknisk, men å komme meg gjennom, for jeg må jo ha det i bånd, og komme meg gjennom det.
Jo, men jeg tenker, det helt parallelt. Jeg tenker det på en måte grenseløs selvtillit og grenseløs selvkritikk forent, da. At man bare... Og sånn kan man tenke det metodisk også, at det bare et virkemiddel eller et hjelpemiddel til å slippe løs det som man ikke helt forstår selv, det som man ikke kontrollerer selv. Så jeg synes det henger sammen. Men det der liksom å gå på litt dypere vann enn det synes jeg viktig å prøve å gjøre hver gang. For nettopp for, som du sier, å få å favne øyeblikket, og særlig som utøver da, i konserter og sånt. Aner ikke hva jeg skal gjøre nå. Eller, man tenker jo ikke det, men den følelsen der, og da kommer det kanskje noe som helt riktig i forhold til hva forsamlingen krever, eller den settingen krever.
Men hvordan det for deg når du har skrevet et verk, og slipper det løs på andre musikere?
Ja, det kan være både og. Noen ganger så det sånn, oi, Dette var mye mer juicy enn jeg trodde. Men det kan også være at nei, ikke sånn. Vær så snill. Og da blir det jo viktig å prøve å formidle, eller prøve å dra det inn da, på en måte. Det ikke alltid det går, men det jo sånn det jo. Etter hvert så blir man jo bedre på det. Altså sånn, for man har høstet masse erfaringer om hva som passer og ikke passer og
Har du noen tips til hvordan folk kan lære å slippe løs?
Yoga?
Yoga! Hva gjorde du for å komme dit? At du klarte å slippe løs selv om det skummelt?
Nei, det jo blanding av livserfaring og teknikk da. Både sånn øve på instrument og yoga er supert, det jo masse yoga, så, men altså det å liksom finstemme, det jo dette som instrumentet egentlig, ikke sant?
Han nå tar altså Bendik på kroppen sin.
Ja. Jo, men både når det gjelder sang og når det gjelder...
Handler det om å gi faen? Slippe opp? Ja, det, i tillegg til å være forberedt, eller?
Det handler om å... for eksempel på saksofon. Dette her en saksofon. Denne her veldig fin. Den håndlaget i Schweiz.
Den ser gammel ut.
Den ikke gammel. Den er ikke lakkert. Så har den fått...
Den ser ut som den har levd.
Hvis du, Caroline, hadde nærmet deg denne, du har sikkert spilt saksofon før, så nærmer man seg den som en 17. mai-fløyte. Sånn. Da det masse lyd, ikke sant? Og det helt ukontrollert. Så hvordan kan du beholde den lyden og effekten av den lyden, men samtidig gjøre det med kontroll? Det jo det man ønsker. Å ha den rå nerven, men allikevel kunne kontrollere den, slippe den ut, men gi et toneforløp, ikke sant? At det er musikk, da. At det ikke bare er et ræl, på en måte. Det helt parallelt med den skuespilleren. Det de fleste gjør jo da, ikke sant, her har du en saksofon, og så har du en flis. Dette her bambus. Det det som vibrerer. Det det som tilsvarer stemmebåndet i en stemme. Så du kan legge press på denne. Sånn, og så spille fra munnen og ut. Det sånn klassisk saksofon, ikke sant? Det lyden av saksofonen. Eller så kan du la den vibrere helt fritt, og så bruke klangen i kroppen, kombinere det med det som en sanger gjør. Ikke sant? Den der effekten der. Og da... Ikke sant? Da får du... Og det lyden av 17. mai-fløyta, men... Men det kontrollert. Så det hver dag er å gi slipp og dra inn. Gi slipp og dra inn. Det liksom, det man øver på hele tiden. Da.
Får vi 37 sekunder med egenkomponert Bendik.
Ja, men tenkte hvis du sa det, jeg skulle spille det.
Ja.
Jeg skal spille en julesang, siden jeg...
Jeg har bare lyst til å si, du skal ut, komme ut med en ny plate.
Ja!
Det må vi jo si da. Ja, ja, ja. Når kommer den?
Den kommer i mars.
I mars.
14. mars.
Ja.
Da har vi konsert på sentralen hos Martin Eia.
Yay!
Ikke sant? Så det blir veldig trivelig.
Og da vi så glad for at du inviterte oss dit.
Ja. Første rad. Ja. Men da må dere være med å spille da.
Ja, ja.
Eller synge, hvertfall.
Ja, ja. Ja. Vi synger. Ja. Mm.
Supert.
Tusen hjertelig takk.
Ja, jeg, takk. Tusen, det var veldig hyggelig.
Veldig, veldig bra.
Og mens du venter på at din egen plate kommer ut, så kan du jo høre på plata til Knut Reiersrud, som du sikkert har savnet.
Takk skal
du ha. Savnet
vel. Ok.
Nå sitter vi tilbake I bilen.
Ja.
Etter å ha snakket med Bendik Hofseth.
Hva syns vi om Bendik Hofseth?
Den tankpausen som du høres ut som jeg har nå, den har jeg egentlig ikke. For jeg syns han, jeg likte han kjempegodt.
Neppå, ekte, ja. Ujålete.
Han sa selv, før vi egentlig skrudde på denne, at jeg skjønner ikke hvorfor dere skal snakke med meg, for jeg en veldig kjedelig person.
Men det han jo ikke.
Overhovedet ikke.
Veldig reflektert.
Ja.
Nei, dette var en hyggelig
opplevelse. Ja, det var skikkelig hyggelig å snakke med han. Jeg likte han så godt. For en fin fyr. Sånn hel V-fyr, liksom. Tror ikke det noe særlig tull med han, altså.
Kanskje litt.
Jeg håper, som
vi ikke vet om. Jeg håper det litt.
Litt det sikkert.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.